Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I første afsnit hørte vi om, hvordan Nasrin sammen med sine to børn og sine forældre er på indkøb i Hørsholm Midtpunkt. På et tidspunkt går de ind i en isenkræmmerforretning, og her møder de Nasrins eksmand Said, som også er faren til de to børn. Der opstår håndgemæng mellem Nasrin og Said, og i den forbindelse blander Nasrins far Mohammed sig i slagsmålet. Hele seancen tager dog en meget voldsom drejning, da Said får fat i en kniv og stikker både Nasrin og Mohammed adskillige gange, mens de to børn og bedstemoren er vidne til hele optrinet. Begge ofre står ikke til at redde, og Said er pludselig gået hen og blevet dobbeltmorder. Spørgsmålet efterforskerne står overfor er, hvad det er, der har fået Said til at begå den her gerning. Er det selvforsvar? Eller er det en reaktion over på et længere forløb, hvor han er blevet frataget retten til at se sine børn? Er det hævn? Kan Said overhovedet dømmes efter en normal praksis, hvis der er tale om et affektdrab? Du lytter til anden og sidste del af dobbeltdrabet i Hørsholm. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Said blev som sagt anholdt. Han sidder i sin celle og venter på, at grundlovsforhøret skal begynde. Celledøren bliver låst op, og han bliver sammen med sin advokat ført ind til retten i Helsingør. Foran dommeren forklarer Said stort set samme historie, som den han har givet til de to kriminalfolk, der afhører ham første gang. Selve skyldspørgsmålet er han stadig meget uenig i. Han nægter sig skyldig i dobbeltdrab, og hævder fortsat, at han har handlet i selvforsvar. Hans påstand er stadig, at det er hans ekskone Nasrin, der har angrebet ham først med en kniv. Dommeren afslutter forhøret med at varetægtsfængsle Said i 14 dage, og beslutter samtidig, at Said skal mentalundersøges. Efterforskerne kalder nu Saids eks-svigermor Saima ind til en afhøring. Saima forklarer, at hun sammen med sin eksmand Mohammed rejser fra Norge til Danmark for at besøge datteren Nasrin og deres tre børnebørn. De kommer på besøg, fordi Nasrin dagen før har fået en lejlighed fra kommunen efter at opholde sig 5 måneder på et krisecenter, og den skal de hjælpe med at indrette. Saima og Nasrin har stadig et meget tæt forhold, selvom de ikke bor i samme land. Nasrin betror sig da også til moren som noget af det første, da de sidder i den nye lejlighed og drikker kaffe. Nasrin fortæller, hvordan Said gentagne gange har slået hende og været voldelig overfor hende. En af gangene har Said holdt Nasrin fast og råbt hende ind i hovedet, at han kan slå hende ihjel, og der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det, da han er psykisk syg. Det kommer både bag på moren og faren, da Nasrin ikke tidligere har fortalt, hvor slemt det er mellem hende og Said. Saima forklarer videre, at de på drabsdagen tager turen til Hørsholm for at købe noget køkkenudstyr, i det Nasrin intet har i sit nye hjem. Saima forklarer, hvordan de to piger opdager Said i bussen og bliver meget bange ved synet af deres far. Saima advarer Nasrin om situationen, men Nasrin virker ikke bange og forklarer, at Said ikke kan gøre hende noget, for det har hun papir på. Papiret Nasrin hentyder til er en kendelse om separation og en bekræftelse på, at Nasrin har den fulde forældremyndighed. Dette papir blev i forbindelse med gerningsstedsundersøgelsen fundet liggende på gulvet i isenkræmmerforretningen under afdøde Nasrins ene arm. Det tyder altså på, at hun har taget papiret frem ved møde ved Said i isenkræmmerforretningen, og virkelig har følt det som et psykologisk værn mod eksmanden. Hverken Nasrin eller de to forældre, eller børnene, taler med Said i bussen. De stiger af, mens Said og hans ven bliver siddende. Lidt over, at Said nu ikke er i nærheden, går de ind i isenkrammeren for at købe nogle forskellige ting. På et tidspunkt, mens de alle sammen står samlet ved en reol bagerst i forretningslokalet, kommer Said og hans ven pludselig ind i butikken. Han nærmer sig familien, og de kan nu se, at han har en stor kniv i hånden. Mohammed står nærmest Said. Bag ham står Nasrin og Saima, og bagerst de to børn. Der opstår tumult, og Saima fornemmer, at Mohammed bliver ramt af kniven, som Said svinger mod ham, da Mohammed træder et skridt tilbage. Mohammed bliver nu overmandet, og sagde et stik om i brystet flere gange, mens de vælter om på gulvet. Efter det tredje stik bevæger Mohammed sig ikke, og Saima er ret sikker på, at han allerede er død. Said stikker nogle flere gange, inden han rejser sig. Saima kaster sig ned til Mohammed og forsøger at få liv i ham. Men det forgæves, da han allerede på det her tidspunkt er død. Said går nu løs på Nasrin. Nasrin forsøger desperat at flygte ud gennem udgangsdøren til butikken. Said følger efter hende, og det samme gør Saima et par meter bagved. Inden Nasrin når ud, får Said fat i hende, cirka et par meter fra udgangen. Saima er samtidig nået op til udgangen via en anden vej gennem butikken. Saima vender sig om i døren ud til gågaden og ser Said vælte Nasrin om på gulvet. Said sidder pludselig overskrevs på ryggen af Nasrin. I nogle voldsomme bevægelser stikker han ind 20-30 gange med kniven. Saima skriger, mens Said bare bliver ved med at stikke ned i Nasrins krop. Saima ser samtidig til sin store rædsel, at de to piger står tæt ved og overværer hele optrinnet. Den mindste af pigerne ryster over hele kroppen. Saima forsøger nu desperat at hente hjælp ud på gaden, men da hun ikke taler dansk, er det meget svært at forstå, hvad den ulykkelige kvinde vil, og ingen kommer ind til undsætning. Saima har heller ingen mobiltelefon, så hun kan heller ikke ringe 112. Af frygt for selv at blive slået ihjel, så venter hun fortvivlet ude på gaden, indtil politiet dukker op. Mens hun står derude foran butikken, ser hun den tidligere nævnte medarbejder gå hen og låse udgangsdøren. Efterforskeren spørger nu, hvordan hun forholder sig til Saids udlægning af hele hændelsesforløbet. Og Saima nægter, at Nasrin på noget tidspunkt har haft en kniv i hånden. Nu er turen kommet til Saids ven Jabba. Efterforskerne får ham placeret i forhørslokalet, og de begynder nu deres afhøring. Jabba forklarer, at han følges med Said i bussen fra Nivo til Hørsholm. Ved et busstoppested i Kokkedal stiger en mand og to kvinder og to børn på bussen. Said fortæller til Jabba, at det er hans kone, eks-svigerforældre og hans to børn. Han siger nu også til Jabba, at han bare skal lade som ingenting og ignorere dem. Jabba forklarer, at Said flere gange fortæller ham, at Nasrin stadig er hans kone, selvom de er separeret, da de ikke er blevet skilt på iransk manér. Jabba tilføjer, at Said flere gange giver udtryk for, at han ikke bryder sig om separationen, da det forhindrer ham i at se sine børn. Så vidt Jabba husker, så taler Said ikke med sin familie på busturen. Efter at have været stedet bussen, et stoppested efter familien er stået af, så får de på gågaden øje på Saids familie igen. Said siger til Jabba, at han skal ind i butikken, så han kan se sine børn. Said sætter farten op og går først ind i butikken. Ind i butikken styrer Said ned mod det hjørne, hvor hans familie står, mens Jabba bliver i den modsatte ende af butikken. Pludselig hører Jabba et skrig og kigger op. Han ser Said vælte en ældre herre om på gulvet. Han kan ikke se, hvad der sker på gulvet, men han hører manden skrige 3-4 gange. Jabba ser nu Said rejse sig, og han kan se, at han er indsmurt i blod og har en kniv i højre hånd. Said løber nu mod sin kone og udgangsdøren. Jabba forsøger at stoppe Said på vejen, men Said skubber ham væk og får fat i Nasrin op ved indgangsdøren. Jabba fortsætter med at råbe efter Said, at han skal stoppe. Said råber, at han ikke skal blande sig, og at han nu vil få sin hævn. Jabba kommer lidt tættere på og ser Said sidde oven på Nasrin, mens han stikker en adskillig gang. Jabba råber igen, at Said skal stoppe, ellers ender det med, at han slår hende ihjel. Said råber tilbage, at det er nu, han får sin hævn. Said stopper efter 6-7 stik og rejser sig. Han farer nu mod udgangsdøren for at få fat på Saima, som står udenfor. Han råber til hende, at han nok skal få fat på hende og slå hende ihjel. Døren ud til er som sagt blevet låst, og Said må simpelthen opgive sit ærne. Han smider i stedet kniven fra sig og stiller sig roligt ved udgangsdøren og venter på, at politiet kommer. Mens afhøringerne står på, får efterforskerne fat i Nasrin og Saids 14-årige søn, Samir. De fortæller ham alt, hvad der er sket. Sønnen virker selvfølgelig meget ked af det, men han spørger også, om overfaldet er sket med en kniv. Efterforskerne spørger nysgerrigt, hvorfor Samir nævner en kniv, og drengen fortæller, at Said før troede moren med en kniv og med at slå hende ihjel. Samir bliver nu kørt til børnepsykiatrisk afdeling på Hillerød sygehus, hvor hans to søstre og mormor også befinder sig. I bilen fortæller efterforskerne, at hans far garanteret vil hævne sig, fordi han er sur over skilsmissen. På hospitalet snakker efterforskerne lidt mere med Samir, som fortæller, at han og moren flere gange har forsøgt at få et tilhold mod Said, men uden held. Samir husker flere gange, hvor hans forældre har skændtes meget voldsomt, og hvor Said har troet moren på livet. Blandt andet med, at han vil skære halsen over på hende med en kniv. Da Samir er yngre, så flygter moren flere gange og bor på krisecenter. Men hver gang vender hun tilbage til faren. Til sidst er hun dog gået frem for alvor, og de har de sidste halve år boet på et krisecenter, indtil de har fået den lejlighed, som de netop har flyttet ind i. Efterforskerne kan godt mærke, at Samir virkelig ikke bryder sig om sin far, og reelt hader ham for at gøre hans liv til et rent helvede. Samir ved godt, at hans far er psykisk syg, og det er derfor, han er på førtidspension. Selvom det bestemt ikke er noget, der higer efterforskerne, så skal Samirs to yngre søskende også afhøres. I sager, hvor børn mellem 3 og 13 år enten er forurettet eller vidner i en straffesag, så bliver der altid foretaget videoafhøringer af dem, således at denne videoafhøring kan dokumenteres i retten, i stedet for at børnene selv skal møde op og vidne. Efterforskerne starter med den ældste datter, den 11-årige Fatima. Hun forklarer så godt hun kan, hvad hun har set foregå i butikken. Efterfølgende er det den 5-årige Nadias tur. Hun kan ikke rigtig huske så meget, da hun det meste af tiden forsøger at gemme sig bag en reol. Efter endt afhøring bliver børnene overdraget til deres mormor. Efter afhøringerne af børnene er færdige, så får Said præsenteret, hvad de har sagt. Said påstår hårdnakket, at børnene lyver, og det er hans eks-svigermor Saima, der har fået børnene til at bedrage deres far. Han nægter stadig sigtelsen for dobbeltdrab. Godt en måned senere bliver Said endnu en gang afhørt, og her ændrer han nu sin forklaring en smule. Han nægter stadig dobbeltdrabet, men han fortæller nu, at han rent faktisk er blevet troet af både sin eks-svigerfar Mohammed og Nasrins bror Salman. Han bliver efter sommerferien afhørt endnu en gang. Her nægter han stadig sigtelsen for dobbeltdrab. Ja, nu går han endda så langt, at han nægter hverken at slået eller dræbt Nasrin og Mohammed. Hans nye forklaring er, at han på gerningsdagen godt nok har været inde i isenkrammerbutikken og købe to spiseskeer. Hvad der sker resten af dagen, det kan han ikke rigtig huske. Det næste, han husker, er, at han bliver afhørt, og at han har nævnt noget om, at han har gjort noget i selvforsvar. Efterforskerne er ret undrende over den her pludselige drejning. Said bliver forelagt, at han tidligere gentagne gange har bekræftet sin egen udlægning af hændelsesforløbet. Men Said nægter dog alligevel, at han kan huske selve forhøret og hvad han har sagt. Han tilføjer desuden, at han på ingen måde er sindssyg. Kriminalbetjentene, der står for afhøringerne og resten af efterforskerne, er alle lettere lamslået over Saids seneste udmeldinger. De tilskriver Saids handlemønstre, at han er mentalt meget ustabil, og derfor er resultatet af mentalundersøgelsen også meget vigtigt for hele sagen. Mentalundersøgelsen af Said kommer med følgende konklusion, og jeg citerer. Observanten er en 47-årig irakisk førtidspensionist, der er sigtet for at have knivdræbt sin tidligere hustru og svigerfar, hvilket han stiller sig uforstående overfor. Han kom til Danmark i 1995. Han er ikke disponeret til alvorlig psykisk lidelse. Observanten har haft en svær barndom og opvækst. Han udviklede først sprog som 6-årig, hvilket førte til, at han blev drillet af de andre børn. Observantens far, der beskrives som streng og hård, tæskede ham, når observanten var uartig. Senere blev han chikaneret og tæsket på grund af sin irakiske herkomst og tilknytning til den kurdiske fejlige stamme. Under Saddam Husseins regime blev observantens familie flyttet til et sikkerhedsområde for iranere. Her blev observantens 2 år yngre bror i 1981 tortureret og dræbt for øjnene af ham. Observanten er aldrig blevet anerkendt og har ikke fået ordentlige jobs på grund af sin herkomst og fejlige tilknytning, hverken i Irak, Iran eller Danmark. Observanten har gennemført skolegang samt videregående uddannelse med gode resultater i matematik, fysik og kemi, hvorimod han har haft problemer med de sproglige fag grundet sprogartikulationsforstyrrelse. Observanten har som soldat deltaget i 2 krige og blevet såret 3 gange. Observanten blev gift i 1992 og har 3 børn på henholdsvis 14, 11 og 5 år. Parret blev separeret i januar 2008, hvor moren fik forældremyndigheden over deres 3 børn. Observanten har ikke set sine børn i 5 måneder op til varetægtsfængslingen. Observanten begyndte for 10-12 år siden at høre stemmer, og for cirka 1 år siden begyndte observantens bizarre vrangforestillinger. Vrangforestillingerne omhandler blandt andet, at hans ekskone og eks-svigerfamilie er besat af djævlen, og at hans eks-svigerfamilie vil dræbe observanten og allerede har forsøgt på det flere gange. Observanten oplever desuden styringsoplevelser, tankepåvirkningsoplevelser og mærkelige sensationer. På baggrund af overstående må konkluderes, at observanten med overvejende sandsynlighed lider paranoid skizofreni. Observanten har aldrig været indlagt på et psykiatrisk sygehus, men har flere gange været vurderet af speciallæger i psykiatri, der har diagnosticeret ham som havende posttraumatisk belastningsreaktion, angst, posttraumatisk stresssyndrom, paranoid psykose og vedvarende personlighedsændringer efter katastrofeoplevelser. På tidspunktet for den påsigtede kriminalitet havde observanten således formentlig også en af de førnævnte sindssygelignende symptomer, i det de præger hans tankegang og adfærd i en betydelig grad. Han var således med stor sandsynlighed sindssyg på tidspunktet for den aktuelt påsigtede kriminalitet. Observanten selv kan ikke komme med oplysninger til at belyse den aktuelle påsigtede kriminalitet, da han benægter at have været på gerningsstedet på den pågældende dag. Observanten er ikke åndssvag og har med stor sandsynlighed ikke været påvirket af rusmidler på tidspunktet for de påsigtede hændelser. På denne baggrund må observanten henføres til straffelovens paragraf 16 stykke 1. I henhold til straffelovens paragraf 68 skal man med henblik på at forebygge eventuel fremtidig kriminalitet anbefale, at observanten så frem han findes skyldig, dømmes til anbringelse på hospital for sindslidende. Citat slut. Efterforskerne konkluderer efter mentalundersøgelsen, at der er høj risiko for, at sit kan være til fare for sig selv og andre, og derfor bliver han også anbragt på en særlig sikret afdeling, nemlig Retspsykiatrisk Center på Glostrup Hospital. Her skal han være, indtil retssagen begynder. Said sidder nu i surrogatfængsel på afdelingen i Glostrup, helt indtil februar 2009, altså godt et år efter dobbeltdrabet. En tirsdag aften, da der er vagtskifte, går en medpatient amok og går til angreb på plejepersonalet, hvilket skaber en del tumult og en voldsom bæltefiksering af patienten. Der opstår momentært kaos på afdelingen, og hospitalets alarmberedskab bliver med det samme aktiveret, og personalet fra andre afdelinger iler til og hjælper med at få bæltefikseret den voldelige medpatient. Personalet, der kommer til assistance, er ikke bekendt med det meget vigtige og særlige låsesystem, der er ved indgangene og udgangene til afdelingen, og dette medfører, at slusedørene i nogle minutter er uaflåste. Dette opdager Said, og det lykkes ham rent faktisk at flygte fra stedet. Først en time senere opdager personalet, at Said er forsvundet, og der bliver slået alarm. Said bliver nu efterlyst i samtlige medier, og det skaber en stor utryghed, især i lokalområdet, da der nu er en potentiel dobbeltmorder på fri fod. Said når rent faktisk at flygte til Sverige, og først en måned efter lykkes det myndighederne at få fat i ham igen. Said har søgt tilflugt hos noget familie i Sverige, som heldigvis får ham overtalt til at melde sig selv. Situationen mellem Nasrins familie i Norge og Saids familie i Sverige er temmelig anspændt i perioden efter drabene. Der går forskellige rygter om, at drabene på Mohammed og Nasrin skal gengældes, og det skal ske ved blodhævn. Det vil sige, at to fra Saids familie skal dræbes for at gøre regnskabet op. Et andet rygte går på, at det planlægges at bortføre Saids tre børn fra Norge og bringe dem til Sverige, da det ved skilsmisser i muslimske familier altid er faren eller hans familie, der får børnene. Dansk politi modtager den 24. maj 2008 meddelelsen fra svensk politi om, at Saids familie er blevet truet via sms. Truslerne går ud på, at de vil komme og betale en efter en for det, Said har gjort mod dem. Situationen blev efterfølgende nøje overvåget af både norsk, svensk og dansk politi i tæt samarbejde. Heldigvis så sker der ikke noget, inden selve retssagen skal afholdes. Det er nu blevet maj måned 2009, og vi er i retten i Helsingør. Sagen bliver ført for et nævningeting, da Said stadig nægter sig skyldig. Men tiltalen er stadig den samme, nemlig at Said er sigtet for dobbelt manddrab efter straffelovens paragraf 237. 9 vidner blev hørt i sagen. 3 naboer, en tekniker fra retsmedicinsk afdeling, Lone fra isenkrammerforretningen, 2 kunder fra butikken, samt eks-svigermoren Saima og sønnen Samir. Derudover blev Fatimas videoafhøring også afspillet i retten. Sønnen Samir har i mellemtiden skiftet navn, da han ikke ønsker at være associeret med sin far og det, han har gjort. Flere politifolk må rent faktisk holde ham tilbage i retslokalet, da han forsøger at komme tæt på Said for at spytte på ham, mens han råber skældsord efter ham. Under sin afhøring nægter Samir at kalde Said ved navn og nævner ham konsekvent bare som manden. Said bliver selvfølgelig også selv afhørt i retten. Han nægter nu, at han overhovedet har været i isenkrammerforretningen. Dommeren forklarer, at Said ellers tidligere har sagt noget andet, men det nægter Said er sandt. Han nægter faktisk alt det, dommeren citerer ham for at have forklaret under grundlovsforhøret. Han slutter af med at sige, at hans børn er nogle store løgner, som ikke er til at stole på. Retssagen er nu ved at være slut, og endelig kan nævningene trække sig tilbage. Efter længere tids votering kommer de frem til en afgørelse. Retsformanden læser begrundelsen for deres afgørelse højt i retssalen. Den lyder således, og jeg citerer. Tiltalte har afgivet forskellige indbyrdes modstridende forklaringer under sagen. Herunder, at han den pågældende dag ikke var i Hørsholm, men i Sverige. Retten har ikke lagt vægt på disse forklaringer. Der er ikke på nogen måde støttes af hverken tekniske erklæringer eller vidneforklaringer. Vidnerne har alle forklaret, at tiltalte var i forretningen og havde en kniv, som de har set ham anvende mod enten Mohammed eller Nasrin eller dem begge. Ingen af vidnerne har set de pågældende angribe den tiltalte. Under henvisning hertil, sammenholdt med obduktionserklæringernes oplysninger om, at Mohammed blev dræbt ved talrige, ca. 31 stik og snit, og at der på Nasrin er påvist i alt 44 tegn på skarp vold, så mener vi, at det er bevist, at tiltalte i forretningen med adskillige knivstik dræbte Mohammed og Nasrin. Citat slut. Nævningene og de tre dommer finder sig et skyldig i dobbelt manddrab efter straffelovens paragraf 237. Og dommen lyder således. 10 kendes for ret. Tiltalte Said straffes ikke, men anbringes på psykiatrisk afdeling. Der blev i den forbindelse ikke fastlagt en længde på denne straf, og derfor er den på ubestemt tid. Derudover udvises Said af landet for bestandigt, og han skal samtidig betale sagens omkostninger. De tre børn og eks-svigermoren får alle tilkendt erstatninger på mellem 180.000 og 450.000 kroner, hvilket er ret høje erstatninger i dansk målestok. Grunden til, at retten finder de høje erstatninger passende, er, at de to meget unge piger har været ude for noget, som er så traumatiserende og uforståeligt. Noget, som de vil bære med sig resten af livet. Det er meget svært at forestille sig, hvor forfærdeligt og ødelæggende det må være for et barn at se sin mor og sin morfar blive brutalt stukket ihjel af sin egen far. Vi kan kun håbe på, at de tre børn og deres mormor med tiden får en tilværelse, der er sikker og tryg i Norge, hvor de ikke skal plages af den her fuldstændig forfærdelige hændelse, som de har været vidner til. Du har lyttet til andet og sidste del af Dobbeltdrabet i Hørsholm. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.